Mutta tämä asia, mistä mä ajattelin nyt puhua, on teistinen evoluutio, koska tämä on nyt sellainen hyvin ikävä ja voimakas kiistakapula tällä hetkellä Suomessa, että joka valitettavasti on osa tällaista akateemisen maailman suuntaan tapahtuvaa tarpeetonta kumartamista. Ja akateeminen maailma ja tutkimus on ihan hyvä juttu, mutta siitä ei pidä tehdä niin kuin ehdotonta totuutta. Että meidän ei kannata myydä, niin kuin Esau myi hernekeitosta esikoisuutensa, niin meidän ei kannata myydä tätä Raamatun uskottavuutta niin kuin yhden Darwinin takia, että kiitos ei, koska tieteen historia on osoittanut, että tiedemiesten enemmistö on aina ollut väärässä. Näin se vaan menee. Että ei meidän kannata niin kuin kumartaa sinne suuntaan ja kumartaa sitä totuutta ja palvoa tätä luotua enemmän kuin luojaa. Siitä ei hyvää seuraa. Että muistakaa se, että tiedemiesten enemmistö on aina ollut väärässä. Että siitä niin kuin lähdetään liikkeelle. Että ei yhtään halveksita tieteen tekoa, ei suinkaan se, mutta ei pidä tehdä siitä totuutta. Sellaiset väitteet, että evoluutio on totuus, niin kuin koulussa opetetaan ja tiedeohjelmassa, että evoluutio on totuus, niin ne on absurdeja, mielettömiä väitteitä, koska ei voi sanoa mistään tieteen tuloksesta, että tämä on totuus. Silloin me nähdään heti, että toi, joka sanoo noin, niin se on hänen uskontonsa. Hän ei ole tiedemies. Ja huomatkaa, jos evoluutioteoria on nostettu totuudeksi, jota ei saa kritisoida, niin sillä hetkellä se lakkaa olemasta tiedettä. Just sillä hetkellä se ei olekaan enää tiedettä, vaan se muuttui uskonnoksi. Tämä on hyvä huomauttaa, että jos tämä on teille, evoluutioteoria on yhtä varma totuus kuin painovoima, niin silloin te olette siirtynyt tieteen alueelta uskonnon alueelle. Tästähän ei tietenkään tykkää ollenkaan, mutta näin se vaan on. Heidän on pakko myöntää se. Eli loiko Jumala kaiken vähitellen 3,7 miljardin vuoden aikana jostakin alkusolusta niin darwinismin mekanismilla, niin tämähän on se teistinen evoluutio, niin kuin tämä eräs suomalainen herätysliikkeen lehti otsikoi tällä viikolla, että ja Jumala loi evoluution, niin kyllä se aika huolestuttava asia on. Siinä heitetään niin kuin Raamatun arvovalta romukoppaan ja ruvetaan ylistämään tieteen konsensuksen tämänhetkistä näkemystä, joka johtaa aina tuhoisiin seurauksiin. 80% veikkaisin noin Suomen kristityistä ajattelee näin. Ja meitä, jotka on kriittisiä tämän näkemyksen suhteen, on vähäinen joukko, mutta mä olen silti optimisti, koska mä luulen, että kun tutustutaan näihin perusteluihin, niin on helppo tulla sille puolelle aitaa, joka on se Jeesuksen lammaslauma, johon me kaikki haluamme kuulua. Jumalan ohjaama evoluutio. Se on liberaaliteologinen tulkinta, jonka mukaan Raamatun luomiskertomuksen ja akateemisen luomiskertomuksen eli neodarvinismin välinen ristiriita on näennäinen ja Jumala siellä ohjaili sitä evoluution jatkuvaa tapahtumista. Tämä on niin kuin heidän ajatuksensa, että voidaan niin kuin istua mukavasti kahdella tuolilla ja nauttia tätä akateemisen maailman arvostusta ja samalla olla kovasti uskonnollisia. Mutta onko tämä niin kuin mahdollista ja onko se edes järkevää ja ennen kaikkea onko se tieteellistä? Onko se tieteellistä? Maallistuneet kirkot opettavat, että Jumala loi evoluution avulla. Tämähän on luterilaisen kirkon niin kuin vakioteesi. Mä olen itse luterilainen ja kirkolliskokouksen jäsen ja en mä halua ollenkaan moittia luterilaisuutta. Se on mun isovanhempien ja heidän vanhempiensa kirkkoja, enkä mä sieltä lähde pois, eli ne niin kuin potkastaan pellolle, mutta ja aion jatkaa kirkolliskokouksessa totta kai, jos vaan valitaan. Mutta ikävä kyllä, jos te menette öylätti kirkon tähän hakukoneeseen, niin siellä sanotaan suurin piirtein suoraan, että Jumala loi evoluution avulla. Tämä on niin kuin tätä kirkon nykytyyliä, että halutaan niin kuin miellyttää ja olla heti samaa mieltä kuin suuri yleisö, jotta vaan kukaan ei eroaisi kirkosta. Että siinä niin kuin myydään se Jumalan sanan arvovalta ja totuus niin kuin aika halvasta hinnasta. No mitä Darwin sanoi tästä, niin Darwin oli kyllä aika terävä mies ja sanoi paljon muutakin suhtkot järkevää, niin, mutta tässä se sanoi, että Darwin sanoi tällaisesta, että sellainen näkemys, että sallimus olisi järjestänyt kaikki eliöiden muunnelmat, tekee luonnon valinnasta täysin tarpeettoman ja poistaa uusien lajien syntymekanismista kaiken tieteellisyyden. Jos tulisin vakuuttuneeksi, että tarvitsen tällaisia lisäperusteluja luonnonvalinnan ohjaamalle evoluutiolle, hylkäisin moisen roskana. Pitäisin teoriaa luonnonvalinnasta täysin arvottomana, jos katsottaisiin, että se tarvitsee ihmeenomaista asioihin puuttumista missään polveutumisen vaiheessa. Tämä on aika tärkeä sitaatti Darwinilta. Ja Darwin siis totesi, että tämmöinen kahdella tuolilla istuminen niin on roskaa. Että näiden kannattaisi näiden teististen evolutionistien pikkasen katsoa, mitä Darwin niin kuin tästä oli mieltä. Tämä löytyy tästä lisätietoa tuommoiselta nettiosoitteesta kuin creation.com. Creation.com on maailman paras nettisivusto, jossa on 8000 tohtoritason miesten tekemää artikkelia. Sieltä voi kysyä melkein mitä vaan taivaan ja maan väliltä, ja sä saat tohtoritason vastauksen siihen. Tämä on australialaisten perustama nettisivusto, creation.com. Hyviä artikkeleita, englannin kielellä kyllä, mutta me tehdään Luominen-lehteä, jonka joku on näköjään tuosta pihistänyt, mutta se ei ollut ilmaisjakelussa kylläkään, mutta ehkä mä löydän toisen jostain, niin on se siinä, anteeksi. Mutta niin tällaisia me ihmiset ollaan, niin suokaa anteeksi tällainen syytös, joka oli perustetun, niin me tehdään Luominen-lehteen, niin se perustuu tähän Creation-lehteen, ja se on hyvä lehti, se kannattaa tilata, jotta se pysyy pystyssä. Se on värikuvalehti, jossa on näitä asiantuntija-artikkeleita tästä aiheesta. Se löytyy semmoista nettisivulta kuin luominen.fi. Et suosittelen sitä lehteä. No, kirurgi Mikko Tuuliranta, joka on kollegani ja hyvä ystäväni, niin on sanonut näin, että on loogisesti ristiriitaista, että kaikkivaltiaan olennon pitäisi turvautua lähes 3700 miljoonan vuoden ajan sattumaan ja luonnonvalintaan luodakseen ihmisen. Tämä on kyllä aika ongelmallinen ajatus. Mikko Tuulirannan mainio kirja on ladattavissa netistä kreationismi.fi-sivulta, niin se voi lukea, että Mikko Tuuliranta on kirjoittanut lukion biologian oppikirjojen kriittisen arvioinnin, joka on erinomaisen hyvä. Just semmoista me tarvitaan, että tehdään noista teineistä biologian opettajien kannalta vielä hankalampia tyyppejä kuin mitä nyt on. Että ne osaa esittää, en mä halua heistä tehdä hankalia tyyppejä, vaan mä haluan tehdä heistä asiantuntivia tyyppejä, jotka osaa esittää juuri oikeita kysymyksiä, joilla saadaan biologian opettaja harkitsemaan, että onko tämä opetussuunnitelman opetus sittenkään ihan viimeisin sana ja totuus. Eli tässäkin pitää edetä ystävällisesti ja antaa lapsille, teineille, koululaisille, lukiolaisille eväitä keskustella biologian tunneilla näistä asioista. Ja kannustan tässäkin kohteliaisuuteen ja asiallisuuteen. Opettajahan ei tietenkään uskalla poiketa siitä opetussuunnitelmasta, se on selvä. Ja ei siinä mitään, opetetaan vaan evoluutio, mutta sitten kerrotaan, että minkä takia se on ihan pöhkö juttu. Niin tämä niin kuin voisi lisätä sinne opetukseen, mutta eipähän saa lisätä. Siis emme saa opettaa, kaikilla muilla alueilla saa opettaa kriittisesti, paitsi tässä. Kaikilla muilla tunneilla saa olla kriittinen, mutta tässä ei saa olla kriittinen. Jokin on niin kuin pielessä, kun tässä ei saa olla kriittinen. Niin mun mielestä tässä ei ole mitään pelättävää, että opetetaan evoluutioteoriaa, koska siihen kumminkin joskus törmää. Ei sieltä tunnit tarvitse poistua, vaan kuuntelee sen evoluutiohumpan tai hömpän. Ja sitten otetaan päälle sit se kritiikki, ja jokainen valitsee, että kumpaan sä haluat uskoa. Musta se on reilu peli.
Niin siis mä olen kemian ja fysiikan opettaja, kyllä mä tuon esiin kaikki ristiriidat ihan suoraan. Ja kerron erityisesti, että mitä on havaittu. Että kyllä meillä on lupa siihen. niin siihen ei ole kellään mitään sanomista. Jos me tehdään, selvästi esitetään, mitä on alaita.
Joo, täällä kemian ja fysiikan opettaja sanoi, että hän rohkenee kyllä koulussa opettamaan selkeästi sen, mitä on havaittu, eikä kukaan ole hänen kimppuunsa käynyt, mutta hän onkin tuommoinen lähes 2-metrinen rotteva mies.
Siinä se on se salaisuus.
Mutta kyllä moniin kimppuun on käyty, että kyllä se tota niin, herättää niin kuin aikamoisia aggressioita, että kyllä se olisi aika reilu peli, että saa esittää asian molemmat puolet. Ja Darwin sanoi itsekin kirjassaan, että on syytä niin kuin tarkastella tätä asiaa eri puolilta. Siis Darwin salli tämän kritiikin. Ja Darwinhan sanoi kirjassaan monia asioita, joita ei ole huomioitu. Että Darwin sanoi muun muassa, että jos välimuotoja ei löydetä, niin silloin minun teoriaani pitää hylätä. Darwin sanoi, että hylätkää tämä mun teoriaani, jos välimuotoja ei löydetä. Darwin jopa vaati, niin ei sitä huomioitu. Ja Darwin sanoi, että jos löydetään sellainen elin, joka ei pienin askelin voi kehittyä toiseksi elimeksi, vaikka niin kuin dinosauruksen keuhko linnun keuhkoksi, niin silloin minun teoriaani absoluuttisesti romahtaa. Will absolutely break down. Että Darwin niin kuin esitti nämä, ja sitten Darwin niin huomasi tämän Cambrian räjähdyksen, eli biologian alkuräjähdyksen, että biologiassahan kaikki erilaiset rakennemuodot ilmestyy silmän räpäyksessä. Sen takia muuten välimuotoja ei ole, koska ne kaikki ilmestyy samalla hetkellä. Niin Darwin ihmetteli tätä ja se oli hänelle mysteeri. Että Darwin oli loppujen lopuksi aika kriittinen kirjoittaja ja hän on kirjaansa kirjoittanut semmoiset ukaasit, joiden perusteella hänen kirjansa pitää heittää romukoppaan. Ja ne on kaikki toteutunut, mutta tätä ei niin kuin huomioitu. Tämä on aika mielenkiintoinen tapaus tämä Darwin. Darwinhan oli teologi. Se oli ainoa, mitä hän oikeasti oli opiskellut, mutta ei Darwin mikään tyhmä mies ollut. Että kyllähän niin kuin kirjoitti nämä sinne, ja Darwin olisi ehkä nykytiedon valossa, jos hän tietäisi sen, mitä me tiedetään, niin kirjoittanut ihan toisenlaisen kirjan. Että Darwin oli aikansa lapsi, ja silloin oli muotia niin kuin hinnalla, millä hyvänsä työntää Jumala romukoppaan. Se oli poliittinen ilmapiiri, joka painosti tähän. Ja Darwinin bulldogit, eli Darwinin teorian eteenpäinviejät, oli paljon aggressiivisempia, vihamielisempiä ja niin kuin, tavallaan niin kuin tehokkaampia aivopesijöitä kuin Darwin itse. Kristityllä on myös tämmöinen aika yleinen gap-teori, tämmöinen aukkoteoria, joka on tänne vanhentunut yleinen kristittyjen väärinkäsitys, että tuossa Raamatun ensimmäisessä jakeessa ja maailma oli autio ja tyhjä, niin ne kääntää sen ja maailma tuli autioksi ja tyhjäksi. Että siinä jakeeseen ahdettaisiin kaikki fossiilit ja miljoonat vuodet siihen, niin se on sellainen epätoivoinen yritys soveltaa yhteen fossiileja ja Raamattua. Mutta se me voidaan hylätä tämän nykytiedon pohjalla, että tämä oli kristittyjen, ja vieläkin on kristittyjen yleinen väärinkäsitys, että tämmöinen aukkoteoria, että kun Raamatussa lukee, alussa loi Jumala taivaan ja maa oli autio ja tyhjä, niin ne kääntää sen silleen, että alussa loi Jumala taivaan ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja se aukkoteoria perustuu tämän yhden sanan tuli vaihtoehtoiseen tulkintaan, eli jonkinlainen saatanan kapina olisi tuhonnut alkuperäisen luomistyön ja siitä olisi nämä kaikki fossiilit tullut. Ja tämä tulkinta on paitsi virheellinen, se on myös tarpeeton nykytiedon valossa. Mutta tämä on hyvin yleinen, että aina kun mä käyn puhumassa, joku kysyy tästä. Sen takia mä otin sen esiin. Sitten tämmöinen yleinen myytti, että fossiililöydöt tukevat luomisjärjestystä, että juu, että tuo tuollainen Raamatun luomiskertomus siinä, se on sama kuin darwinismin akateeminen luomiskertomus, mutta ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Se on tällainen niin kuin pinnallinen huitasu taas kerran, mitä meidän pitää huolellisesti purkaa ja tarkistaa ja mennä yksityiskohtiin, että sieltä tulee aina pinnallinen ateistien huitasu, mutta me upotamme sen niin kuin menemällä näihin yksityiskohtiin. Eli evoluution mukaan, ne väittää, että tuo luomiskertomus on ihan sama kuin Darwinin kertomus ja sille sipuli, mutta ei se ole ollenkaan sama. Eli evoluution mukaan elämää oli vedessä ennen maakasveja ja luomiskertomuksen mukaan niin maakasveja kolmantena päivänä oli ennen elämää vedessä. Raamattu on siitä mainio, että niin kuin mä eilen sanoin, niin se tuli ilta ja tuli yö neljäs päivä, tuli ilta ja tuli yö neljäs päivä, tuli ilta ja yö neljäs päivä, niin aina kun Raamatussa päivä sanaan liittyy numero, ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, tai ilta ja yö, ilta ja aamu, niin se on silloin aina 24 tuntia vuorokausi, aina. Et se luomiskertomuksen kirjoittaja on nähnyt paljon vaivaa niin kun tehdäkseen aivan selväksi, että tässä me puhutaan päivistä. Ja minkä takia Jumalalta kuluu niin kamalan kauan kuin kokonainen viikko tähän luomishommaan, että jos Jumala on kaikkivaltias, niin miksei luotu sekunnissa, niin sillekin löytyy selitys, koska tämä annettiin meille esimerkiksi työviikosta, että 6 päivää tee sitä töitä ja 7 lepää, että ei se niin kuin aika tässä, se symboloi sitä työviikkoa, ja niin kuin sanottiin eilen, että ei ihmistä voi luoda pikkuhiljaa, että kaikki nämä osat, sisäelimet ja toimintajärjestelmät, ne pitää luoda niin kuin parissa minuutissa, muuten kuolee, ei se toimi. Että se on ihan loogista, että luominen tapahtuu niin kuin yhdessä päivässä luotiin kaikki kasvit. Ja se on muuten jännä, että aurinko tulee vasta 4. päivänä, niin sekin osoittaa, että siellä kyseessä ei ollut miljardeja vuosi, että kasvit olisi niin kuin miljardi vuotta odottanut, että aurinko tulee. Aurinko tuli 4. päivänä, koska kasvit tarvii sitä yhteyttämistä varten, niin ne nukkuu yön yli ne kasvit ja sitten tuli valo ja sitten ruvettiin kasvamaan. Että minkä takia aurinko luotiin 4. päivänä, niin sanotaan, että, ja kuu, niin sen takia, että jos ne olisi luotu ensimmäiseksi, niitä olisi tehty jumalia. Niin kuin monet astrologit ja muut kumartaa aurinkoa ja kuuta, niin ne pantiin sinne niin kuin vähän häpeämään sinne 4. päivään, että niitä ei heti luotu, koska muuten niitä olisi luotu pitää jumalina. Evoluutiojärjestyksen mukaan maaeläimiä ennen kukkakasveja, luomisjärjestyksessä kukkakasvit ennen maaeläimiä. Evoluution mukaan dinosaurukset kehittyi linnuiksi ja luomisjärjestyksen mukaan lintuja oli ennen maaeläimiä. 5. päivänä tuli ne vedessä vilisevät ja ilmassa lentävät. Eli ei näitä voi yhdistää. Et hyvin usein tulee just näitä, tämä on tyypillinen pinnallinen heitto, että juu, että ottakaa rennosti, että Raamattu luomiskertomus on sama kuin darwinistinen, akateeminen luomiskertomus, niin ei sinne päinkään, ei ollenkaan. Mutta tätä näkee aina esitettävän tämmöisten kirjanoppineiden ja ylipappien suulla. Näitä ei siis voi yhdistää. Aina mennään yksityiskohtiin ja kumotaan nämä ylimalkaiset heitot. No ongelmia. Mistä geologiset kerrostumat ja fossiilien järjestys, jotka saattavat olla ja oikeastaan on selitettävissä vain vedenpaisumuksella ja sitä seuranneella jääkaudella ja sen päättymiseen liittyvillä tapahtumilla? Mistä tuli pahuus? Jos Jumala on luonut evoluution avulla, sen tarkoittaa sitä, että Jumala 4 miljardia vuotta tappoi epäonnistuneita huonoja tekeleitä, tappo, saadakseen aikaan ihmisen. Ei mun Jumalani ole sellainen, joka luo tappamalla huonoja prototyyppejä 4 miljardia vuotta. Niin ei se ole niin kuin mitään mieltä. Mistä se pahuus tuli, mistä tuli kuolema, jos kerran kuolemahan on evoluution mekanismi, huonojen kuolema. Ja olisiko Jumala valehdellut kaikille muille paitsi Darwinille, niin tällaisia kysymyksiä. No evoluutiotapahtumahan on täynnä sattumanvaraisuutta, epävarmuutta, mieletöntä tuhlausta, kuolemaa, kipua ja kauhua. Tällaisen teistisen evoluution Jumala ei ole rakastava Jumala, joka välittää luoduistaan. Hän on välinpitämätön ja huolimaton tuhlari, lähes pirullinen. Ei missään tapauksessa sellainen Jumala, jota kukaan haluaisi rukoilla. Tämä on ateistin tekstiä Nature-lehdessä. Huomatkaa, ateistin teksti. Ei ateisti niin kuin voi ajatella, että tämmöistä Jumalaa. No, on mielenkiintoista, että ateisti kirjoittaa tällaista. Se on vain kristityt tutkijat tekevät kompromisseja luomisen suhteen. Darwinistit ja ateistit ei tee. Kristityt, jotka katsovat Jumalan luoneen evoluution avulla, ne ei voita väittelyjä. Usein sanotaan, että pitäisi kristittyjen opettaa, että Jumala loi evoluution avulla, koska silloin me ei karkoteta näitä älykköjä kristinuskon piiristä, mutta se on kyllä just päinvastoin, että semmoinen syytös, että me, jotka puolustamme Raamattua, niin me ollaan vaarallisia, koska me karkotetaan älykkäät ihmiset Raamatun piiristä, niin ei se ole totta. Mä haluaisin nähdä sen luettelon niistä ateisteista, jotka on tullut uskoon sen takia, että heille on opetettu, että Jumala loi heidän evoluutionsa avulla, niin kyllä se jono on aika lyhyt. Mä en usko, että se hurmaa ateisteja ollenkaan. Se on siis täysin väärä näkökulma. Tässä on tämmöinen keskustelu Francis Collinsin ja ateisti Richard Dawkinsin välillä. Siis tämä evoluutionisti Francis Collins on teistinen evoluutionisti, eli tämmöinen, joka uskoo siis Jumalan luoneen evoluution avulla. Collins sanoo näin, että koska Jumala on luomakunnan ulkopuolella, hän on myös ajan ja paikan ulkopuolella. No tietysti näin on. Näin hän on maailmankaikkeuden luomishetkellä myös voinut käynnistää evoluution täysin tietoisena siitä, mihin se johtaisi. No Dawkins sanoo suoraan, mielestäni tuo on surkea väistöliike. Jos Jumala halusi luoda elämää ja ihmisiä, olisi vähintäänkin outoa, että hän valitsisi valtavan kiertotien, odottaisi 10 miljardia vuotta elämän käynnistymistä ja sen jälkeen 4 miljardia vuotta saadakseen aikaan ihmisiä, jotka kykenevät ylistämään häntä ja tekemään syntiä ja kaikkia muita asioita, joista uskonnolliset ihmiset ovat kiinnostuneita. Tässä menee pisteet Dawkinsille, koska Collins, tämmöinen teistinen evoluutionisti, sanoi, että Jumala olisi voinut käynnistää evoluutio, mutta Raamattu ei ole kirjoitettu kertomaan, mitä Jumala olisi voinut tehdä, että Raamatussa kerrotaan, mitä Jumala teki. Ja mitä Collins vastaisi skeptikkojen suosikkikysymykseen kristinuskosta, jos rakastava Jumala on olemassa, miksi kuolemaa ja kärsimystä on niin paljon? Tähän Collinsilla ei ole vastausta. Peter Bowler on kuuluisa Darwin historioitsija. Hän ei pidä raamatulliseen luomiseen uskovista ja ymmärtää, mistä on kysymys. Ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja evoluutiota ei asiaan perehtynyt voi pitää samana asiana. Mikäli kristityt katsovat, että ihminen on evoluution tuote, ja vaikka tätä pidettäisiin Jumalan tahdon ilmaisuna, ajatus perisynnistä täytyisi arvioida uudelleen. Emme olisi langenneet synnittömästä tilasta Edenin puutarhassa, vaan kehittyneet vähitellen eläimistä. Ja jos mitään perisyntiä ei ollut, mistä Jeesus meidät vapahtaisi? Mikä oli Jeesuksen ristin kärsimyksen tarkoitus? Kristuksesta tulisi vain täydellinen ihminen, joka näytti meille, millaisiksi voisimme kehittyä evoluution jatkuessa. Eli tämä romuttaa koko homman. Tästähän näkee, mutta että yleensä saarnoissa, kun puhutaan Jeesus Nasaretilaisesta, niin se on vähän niin kuin puhuisi jostakin, en nyt rohkene sanoa Pekka Reinikaisesta, mutta Jeesuksesta tehdään niin kuin vain täydellinen ihminen. Ja nythän tuossa, ja huomasitte ehkä, että Ruotsiin valittiin arkkipiispa tuossa viikko sitten, ja tämä rouva arkkipiispa tuli julkisuuteen sillä, että hän ei usko neitsestä syntymiseen, niin niin siinä on niin kuin pieni probleema. Mä odotan vaan niin kuin pelonsekaisella jännityksellä, että kuka älyää ja milloin meidän arkkipiispalta kysytään tämä sama kysymys ja mitä hän siihen vastaa. Niin ja elämme mielenkiintoisia aikoja. Mutta tästä vähitellen niin kuin kuoritaan niin kuin kaikki nämä kristinuskos, nämä kristillisyydet, peruspilarit pois ja silloin nähdään sitten, mitä hedelmää siitä tulee. Kansainväliset humanisti, ateisti ja skeptikkojärjestöt pitävät aivan oikein darwinismia voimakkaana aseena, joka kaivaa maata raamatun arvovallan ja kristinuskon alta. Ja huom, he käyttävät naivia ja tietämätöntä papistoa hyväkseen saavuttaakseen Jumalan ja kristinuskon vastaiset tavoitteensa. Evoluutio tekee ihmisistä ateisteja. Näin se toimii. Tuo tietämätöntä papistoa tarkoittaa sitä, että se on suora käännös, se ei ole mun tekstiini. En mä tarkoita sitä, että papisto olisi tietämätöntä, vaan papisto kyllä tietää teologian, mutta ne ei halua tähän luonnontieteelliseen kysymykseen perehtyä. Mä olen kahdelle pappisliiton puheenjohtajalle sanonut, että mä tuun pitämään teille ilmaisen seminaarin tästä aiheesta, mutta ei ole minkään näköistä kiinnostusta. Mun mielestä pappien kannattaisi nyt kyllä kiinnostua tästä asiasta, että jos ei halua puolustaa tuota raamatun arvovaltaa, niin kaikilla ystävyydellä ja hyvällä sanottuna, niin miksi he eivät ole kiinnostuneita tästä asiasta? Koska he haluavat kumartaa sinne akateemiseen maailmaan. Ja tämä on se problema. He ei halua kantaa Kristuksen pilkkaa. Kaikki selittyy Raamatulla. Tässähän se on. Kyllähän sitä pilkkaa tulee totta kai, mutta se kuuluu asiaan. Siitä voi jopa kiittää ja iloita, koska jos saa sen kunnian, että sua pilkataan Jeesuksen tähden, niin iloitse ja riemuitse. Sinun palkkasi on suuri taivaassa, niin jes, lunta tupaa lisää, hyvin menee, kiva juttu. Et nämä on tällaisia asioita, että pitää varautua siihen, että tulee kritiikkiä, mutta sehän vain osoittaa sen, että asia on tärkeä. Kaikella ystävyydellä, niin nämähän nauraa partaansa nämä ateistit, kun ne tapaa näitä teistisiä evoluutionisteja, niin ne nauraa niin kuin nurkan takana partaansa, että taas meni yksi heppulankaan. He käyttää hyväkseen näitä. Aikaisemmin ateistit ei tätä likasta temppua tehnyt. Ne vaan ihmetteli, mutta nyt nämä käyttää niin kuin hyväkseen tätä ilmiötä. Evoluutio on osoittautunut niin tehokkaaksi käännytysvälineeksi ateismiin, että skeptikot suosittelevat röyhkeästi kompromissin tekevien kristittyjen käyttämistä Jumalan vastaisen agendansa levittämiseen. Uudessa artikkelissa nettisivulla skeptic.com eräs kirjoittaja listaa 105 tapaa edistää skeptistä aktiivisuutta. Muun muassa solmikaa liittoutumia, tehkää yhteistyötä, tarvitsemme apua, rakentakaa siltoja. Siis tämä on heidän taktiikansa, että omat nettisivut voi lukea. Näin ollen skeptikkojen mukaan parhaat liittolaiset työssä ateismin edistämiseksi ovat evoluutiota kannattavat yhteistyökumppanit kirkoissa. Ei olekaan mikään ihme, että tässä asiassa kompromissin tekevät kirkot menettävät nuoria jäseniään, erityisesti intellektuelleja, just niitä, ja seurakunnat tyhjenevät heistä hälyttävän nopeasti. Ateistit on hanakoita houkuttelemaan kristittyjä evoluution kannalle, koska he tietävät, mihin se johtaa. Jerry Coynen katsaus jatkuu tästä asiasta. Tämä epäharmonia tieteen ja uskonnon välinen on tieteellisten piirien, hän käyttää ilmassa likainen pikkusalaisuus, on sekä henkilökohtaisen että ammatillisen etumme mukaista julistaa, että tiede ja uskonto ovat täysin sopusoinnussa. Tämä on siis taktiikkaa. Liberaalit uskonnolliset ihmiset ovat olleet tärkeitä liittolaisia taistelussa, jota käymme kreationismia vastaan, eikä meidän kannata vieraannuttaa liittolaisiamme kertomalla heille, mitä todella ajattelemme, eli nauramme partaamme nurkan takana. Siksi taktisista syistä tahot, kuten Kansallinen tiedeakatemia, väittävät, että nykyään, että uskonto ja tiede eivät ole ristiriidassa keskenään. Militantti ateisti Eugenie Scott on sanonut, että olen havainnut, että tehokkaimmat liittolaisemme taistelussa evoluution puolesta ovat uskovien yhteisöjen ihmiset. Yksi kirkonmies, jonka liberit ovat väärinpäin, on aina arvokkaampi kuin kaksi biologia koululautakunnan kokouksessa. Se, mikä meillä ateisteilla ja tällaisilla kirkonmiehillä on yhteistä, on se, että haluamme evoluution opetusta julkisissa kouluissa, siis aika suoraa tekstiä. Ja nyt näemme, missä taistelun rintamalinja kulkee. Vihollinen on paljastunut. Ateistit ovat itse tehneet selväksi, että evoluutio on eniten Jumalan uskomista vahingoittava tekijä. Nyt kun kristityt tietävät tämän, heidän olisi valittava tärkeimmin hengellisen sodankäynnin kohde. Ja ei ole perusteltua väittää, kuten jopa eräät herätysliikkeiden edustajatkin tekevät, että luomiskertomuksen historiallisuuden puolustaminen karkottaisi intellektuelle ja etsijöitä. Asia on nimittäin täsmälleen päinvastoin, sanoo nimimerkki, kokemusta on ja paljon. Tämä tuo ihmisiä Jeesuksen luo, kun osoitetaan, että Jeesus puhuu totta. Ettekö ole lukeneet, että jo alussa Luoja loi heidät mieheksi ja naiseksi. Tässä mennään suoraan niin kuin Jeesuksen sanoja vastaan tässä teistisessä evoluutiossa. Opetus tuolla yliopistossa teologisessa tiedekunnassa, niin mitä mä nyt olen sieltä kuullut, niin siellä mun käsittääkseni opetetaan muun muassa tähän tapaan, että vanhassa testamentissa ei ole ainuttakaan mainintaa, joka viittaisi Jeesukseen. Sitten tämä Risto Santala on löytänyt niitä yli 300 niitä mainintoja. Mutta katsotaan, mitä Jeesus sanoi itse Emmauksen tiellä. Niin Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen keskusteli Emmauksen tiellä kahden miehen kanssa, ja Jeesus kertoi kaiken, mitä hänestä on kirjoitettu profeetoissa ja psalmeissa ja kirjoituksissa. Niin siis Jeesus itse sanoi, että mitä kaikkea hänestä on kirjoitettu profeetoissa ja psalmeissa. Olisi kyllä ollut kiva saada se Emmauksen tien keskustelu kasetille, eikö vaan? Mutta kyllä tämä niinku riittää, että jos Jeesus sanoo, kertoi näille kahdelle miehelle kaiken, mitä hänestä on kirjoitettu vanhassa testamentissa, niin sitten yliopistot sanoo, että näille tuleville papeille, siellä ei ole sanaa pilkun verran niin kuin Jeesuksesta yhtään mitään, niin on tässä niin kuin probleema, että he on heittänyt niin kuin tämän Jeesuksen arvovallan romukoppaan. Sitten sanoo, että kaikki Jeesuksen sanat, niin kuin, kai ne melkein kaikki on heidän mukaansa niin kuin epäaitoja, että Jeesuksen todellisia sanoja ei ole niin kuin missään, että he niin kuin hävittää koko tuhoa koko kristinuskon, että näin se menee, mutta joku on kyllä sanonut, joku pappi, että se on selvinnyt sieltä teologisesta teidäkunnasta ulos säilyttäen uskonsa, että tässä varmaan istuu yksi eturivissä, mutta sen takia meillä on täällä Suomen teologinen instituutti muun muassa, tämä STE, joka koittaa pelastaa, mitä pelastettavissa on siellä Kaisaniemen kadun kansanlähetyksen konttoria vastapäätä. Hyvä firma onkin. Koska Raamatun luomiskertomusta vastaan hyökätään tänä päivänä kaikkein rajuimmin, voimme olla varmoja, että ihmiset tulevat kysymään luomiskertomuksesta ja sen suhteesta evoluutioon. Tämän takia on syytä varustautua vastauksilla tällä alueella, ja näin voimme auttaa monia ihmisiä lähemmäksi Kristusta, että se on niin kuin tämänkin seminaarin tarkoitus, että antaa niin kuin eväitä ja työkaluja tähän asiaan, koska niitä tarvitaan. Ja koko aika tämä kamppailu menee aika paljon kovemmaksi ja äänenpainot syvenee. Ja kaikista ikävimmältä tuntuu se vastustus, mitä tulee niin kuin omista joukoista, mutta kyllähän Raamattu varoittaa, että tulee susia lammasten vaatteessa ja teidän joukostanne he ovat lähteneet, että näitä riittää. En mä halua osoittaa sormella ketään, mutta näin se on, että sudet ovat tulleet, sudet ovat liikkeellä. Ole hyvä.
Ihan tuollainen kommentti, mutta ettei tulla terveys vielä meidän aiheesta, mutta Hannu-Kippo, tämmöinen sanansoittajan päätoimittaja tässä aika tuoreessa pääkirjoituksessa puhuttu tähän Ruotsin arkkipiispaan vaaliin, niin sanoi, että vaikuttaa siltä, että piispa ehdokkaiksi valitaan ne, jotka taitavimmin osaavat riisua mielipiteistään kaikki Raamatun perustotuudet.
Joo, tässä.
Ehdokkaiden joukosta valitaan piispa, niin hän sen jälkeen kieltäytyy vihkimästä papiksi kaikki henkilöt, jotka perustaa mielipiteensä vain Raamattuun. Eli voi olla aika vaikeassa tilanteessa.
Joo, tässä yleisökommentti oli, että viitaten tähän Ruotsin arkkipiispan valintaan, valittiin siis arkkipiispa, joka kieltää tämän neitsestä syntymisen ja pitää sitä vain symbolisena, niin se oli tärkeä havainto, minkä esitit, että näyttää siltä, että näin vaaleihin pääsee ehdolle vain sellaiset henkilöt, jotka kaikkein taitavimmin sanankäänteen niin kuin riisuu Raamatun sen erilaisista perusväittämistä. Ja tähänhän tuli heti reaktio, eräs merkittävä konservatiivinen ruotsalainen teologi erosi kirkosta tämän takia, koska hän sanoi, että hän ei enää voi olla mukana tässä kirkossa, joka tällä tavalla tuhoaa niin kuin kristinuskon perusperiaatteet. Että hän ei tiedä vielä, mihin kirkkoon hän liittyy, mutta hän oli hyvin tunnettu tämmöinen konservatiivi, arvostettu teologi, joka erosi sieltä. Että nyt nähdään, että kyllä tämä niin kuin vaikuttaa ja saa nähdä, mitä vielä saamme nähdä. No teistisen evoluution juuret, niin missä ne on? Eli me kaikki tiedämme, että luonnontieteiden harjoittaminen käynnistyi paljolti protestanttisen uskonpuhdistuksen tuloksena. Tämän on erityisesti ansiokkaasti professori Tapio Puolimatka tuonut esiin. Katsottiin, että luontoa voidaan tutkia, koska siinä havaittava järjestys ja luonnonlait olisivat Jumalan luomia. Tästä seurasi protestanttiselle maailmalle suuri etu ja siunaus ja vauraus tieteellisen ja teknologisten läpimurtojen ansiosta. Tieteen suuret pioneerit ovat miltei poikkeuksetta Jumalan luomistyöhön uskovia kristittyjä. Tämä on mielenkiintoinen tosiasia, että ne on melkein kaikki Jumalan luomistyöhön uskovia kristittyjä. Pasteur, Faraday, Newton, kaikki nämä, jotka todella jotakin keksi, niin ne on ollut Jumalan luomistyöhön uskovia kristittyjä. Että semmoinen väite, että kristinuskosta olisi jotain haittaa tieteelle, niin se perustuu täydelliseen tietämättömyyteen tieteen historiasta, koska tosiasia on, että juuri tämä Jumalan luomakunnassa havaittu järjestys niin kuin mahdollisti tämän tieteellisen tutkimuksen, jota ei muuten harrasteta muissa kulttuureissa, koska siellä ei ollut tätä käsitystä luonnosta. Muissa kulttuureissa pidettiin jopa vaarallisena epäjumalan palveluksena, että lähdetään ja kiellettynä tutkii luontoa. Että tämän takia se suuri siunaus on tullut protestanttiselle maailmalle. Tämä myöhemmin 1700-luvun valistusaikana syntyi uusi kuva Jumalasta. Ja se oli tämä Ranskan vallankumous, mitä eilen käyntiin vähän läpi ja sen seurauksia. Ja tämä mahdollisti liberaaliteologian. Tämän liberaaliteologithan on vaarallisempia kuin romanien kommunistit aikanaan, niin kuin Richard Wurmbrand sanoi, että liberaaliteologithan varasti tuolta messiaaniselta juutalaiselta Karl Marxilta uskon muun muassa, ettei ne nyt ihan harmitonta porukkaa ollut. Mutta valistus mahdollisti liberaaliteologian ja jumalakuvan, joka on edelleen vallitseva monilla nykykristityillä. Tämän mukaan Jumala on etäinen, tuommoinen deistinen Jumala, joka asuu iankaikkisuudessa eikä piittaa ihmisistä ja heidän kärsimyksistään. Jumala olisi kerran pannut liikkeelle maailman ja jättänyt sen sitten oman onnensa nojaan. Olemattomuudesta ilmestyneet molekyylit ja sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta olisivat 13,7 miljardin vuoden törmäilyn jälkeen huovanneet ihmisen alkuaineista ja lopulta apinan kaltaisista esi-isistä. Liberaalin nykykristityn luoja on evoluution luonnon valinta. Tällaisen jumalankuvan johdonmukainen seuraus on teistinen evoluutio, jonka mukaan ihmisen luominen tapahtui 3,7 miljardia vuotta jatkuneen huonosti sopeutuneiden ja kelvottomien eliöiden surmaamisen avulla. Teistisen evoluution mukaan ihminen olisi ollut läsnä maailmankaikkeudessa vain 0,00001% vastaavan ajan sen olemassaolosta. Tämäkin on vähän outoa, että minkä takia Jumala olisi luonut tämmöisen maailmankaikkeuden, missä olisi vain torakoita ja hyttysiä ja dinosauruksia ja sun muita, ja ihminen tulisi vasta ihan viime hetkellä tähän mukaan kuvioon, niin on se nyt vähän outo Jumalan kuva. Ei vastaa minun Jumalaani. Tämä Raamatun Jumalan kuva on aivan toisenlainen. Tämä Raamatun mukaan ihminen on ollut läsnä luomakunnassa sen alusta alkaen. Eli ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, muistuttaa Jeesus. Ihminen lankesi syntiin ja kärsimys ja kuolema tulivat sen takia osaksi luomakuntaa. Sehän on tosiasia. Tämä on karmea paikka suoraan sanoen. Täällä tehdään pahaa ja tapetaan ja kidutetaan ja tämä on ihan, itse asiassa ihan hirveä paikka, tämä langennut luomakunta. Tämän luomakunnan on väistyttävä. Muuten kärsimys ja kuolema jatkuisivat ikuisesti. Näin on tapahduttava ja näin tapahtuu. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa, missä ei ole enää kärsimystä ja kuolemaa. Jo vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Jumala ottaa osaa maailman ja ihmisten kärsimyksiin. Uudessa testamentissa Jumalan huolenpito saa vielä selvemmän muodon, kun Jumala lähettää ainoan poikansa kärsimään ihmisten syntien seuraukset kuolemalla ihmisten puolesta. Jumala itse tulee maailmaan, joka on täynnä kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta, vihaa ja sairautta, jotta hän voisi auttaa kärsiviä ja lunastaa heidät uuteen luomakuntaansa. Muita teistisen evoluution ongelmia. Mistä on tullut nämä geologiset kerrostumat, fossiilit ja niiden järjestys on peräisin? Tänä päivänä ei muodostu fossiileja. Mulla on mukana muitakin fossiileja kuin minä itse tuolla kassissa. Mä tuon niitä tuossa lounaan jälkeen, niin te voitte katsoa ja omin silmin nähdä, että mikä fossiili on. Ja ruvetaan sitten miettimään, että miten tämä on voinut muodostua ja miksi näitä ei tänä päivänä ilmesty. Niin otin mukaan joitakin näytekappaleita. No pahuuden ongelma tässä maailmassa, joka totisesti on täynnä pahuutta, niin selittyy vain syntiin lankeemuksella. Että olisiko Jumala johtanut muita harhaan Darwinia lukuun ottamatta? Tuo sitaatti me käytiinkin jo läpi. Jeesus varoitti vääristä profetoista. Uskoa myös koetellaan. Muistakaa tämä, että teidän uskoa, niin kyllä sitä koetellaan aina joskus. Että teidän pitää niin kuin jotenkin pystyä hyväksymään se tosiasia, että uskoa kyllä koetellaan. Ja se rakentaa meitä ja se koetteleminen opettaa meitä ja tekee meistä kärsivällisempiä ja auttaa meitä selviytymään sitten mahdollisesti myöhemmin tulevista vielä suuremmista koettelemuksista. Että me hyväksymme sen, että meidän uskoa myös koetellaan. Eli varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteessa, mutta sisältä he ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te heidät tunnette. Jerry Coyne on todennut, että Darwinin lajien syntykirjan vaikutus oli niin musertava, että se ei ainoastaan saanut lukijoita vakuuttuneiksi, vaan sai heidät myös hylkäämään 3000-vuotisen uskonnollisen selityksen luonnossa havaittavan elämän suunnittelusta. Cambridgein yliopiston Simon Conway Morris on yhtä mieltä siitä, että lajien syntykirja on raamatullisen luomisuskon päätepiste, ja Darwin tiesi hyvin, mitä teki. Lajien synty on ennen kaikkea luomisopin eksorsismi, jonka teki eräs taitavimmista eksorkisteista, mitä tiedemaailma on ikinä nähnyt. Aika tiukkaa tekstiä. Eksorsismi on nimittäin henkien pois manaaja. Eli tämmöistä niin kuin tulee tuolta aika vahva ilmaisu. Eli evoluutio ja kristinusko ovat täysin yhteen sovittamattomia. Me nähtiin toi Dawkinsin puheenvuoro, teistiset evoluutionistit ovat harhassa, niin siinä Dawkins todella toteaa, että ne kristityt, jotka pitävät evoluutiota kristinuskon päävihollisena, ovat oikeassa. Kun taas ne teologit, jotka uskovat Jumalan luoneen evoluution avulla, heitä on huijattu ja he elävät petoksessa. Näin siis Dawkins. Monet teologit uskottelevat, että teistinen evoluutio, siis se, että Jumala olisi luonut evoluutiomekanismilla, niin maustaa kristillisyyden tieteellisellä uskottavuudella. Mutta Dawkinsin kommentit osoittavat, että tällainen kompromissi on itse asiassa naurettavampi kuin mitä raamatullinen kreationismi Dawkinsin mielestä on. Kreationismi on Dawkinsin mielestä sentään johdonmukaista. Ja on ihan oikeassa, että me olemme kuitenkin johdonmukaisia, emmekä istu kahdella tuolilla. Tämä on erittäin tärkeä kommentti vihamieliseltä ateistiselta taholta. No mitä teistisen evoluution jälkeen? Tämähän tulee tämä evoluutioteoria kaatumaan, niin kuin eilen puhuttiin, koska se on niin kuin keisari ilman vaatteita. Tämä evoluutioteorian kuolema on vain ajan kysymys, koska evoluutioteorialla ei ole mitään mekanismia, siihen me mennään myöhemmin. Se voi tapahtua myös huijauksessa, tämä evoluutioteorian kuolema, samaa vauhtia kuin marksilaisen materialismin mielettömyyden tiedostaminen. Tälle teorialle antaa tekohengitystä siihen panostettu valtavien tutkimuslaitosten, tutkijoiden ja julkaistujen väitöskirjojen määrä. Se pitää sitä pystyssä, tämä rahoitusrakennelma. Tämä humpuukin rahoitetaan. Ja toiset tutkijat siteraa toisia tutkijoita ja koittaa pitää sitä väkisin pystyssä, mutta tämä korttitalo huojuu jo pahan kerran. Mutta se on liian iso tappio, kun jouduttaisiin niin kuin tuhansia väitöskirjoja heittää yli laidan ja kaataan tutkimuslaitoksia ja virkoja, niin tämä tämmöinen eliitti pitää niin kuin itseään väkisin pystyssä. Se on tietysti täysin inhimillisistä syistäkin ymmärrettävää. Evoluutioteoriaa pönkitetään myös hämmästyttävän dogmaattisesti. Harvardin yliopiston professori Stephen Jay Gould julisti Helsingin yliopistossa pitämässään luennossa syyskuussa 1999, että kehitysoppi on yhtä varma asia kuin painovoima. Nämä evoluutioteoriaa pönkittävät rakenteet pysyvät hengissä yhtä kauan kuin niihin kytketty rahoituksen napanuora on kiinni. Mutta paradigman eli maailmankäsityksen muutos on tapahtumassa. Tämä uusi tutkijasukupolvi, joka tiedostaa soluissa olevan tietoteknologian, ei voi enää sokeasti uskoa, että tuhannet yhteensovitetut bio-ohjelmat olisivat kehittyneet itsestään luonnon neljän perusvuorovaikutuksen toimesta, eli näiden perusvakioiden toimesta. Ja tiede etenee hautajaisista hautajaisiin, että vanhat homekorvat kuolee, niin uudet tulee tilalle, ja tämä uusi netti- ja tietojen käsittely ja ohjelmiin tekevä sukupolvi, niin ei se voi olla enää sokea sille, että solut on tänne tietotekniikkaa. Ei 10 yhteensovitettua biologista tietokoneohjelmaa, jolla minäkin tässä puhun, niin ei ne synny niin kuin itsestään. Että kyllä ne ohjelmoja vaatii. Ja sitten vielä, että ne bio-ohjelmat on yhteensovitettuja, niin eihän tätä niin kuin voida enää myydä tälle uudelle tietokonesukupolvelle. Kyllä tämä kaatuu. Mutta mitä tulee tilalle? Ja nyt, jos tämä ennakoitu Higgsin bosonin löytyminen osoittautuu paikkansa pitäväksi, tästä seuranneen suuria vaikutuksia maailman kuvaan, että tätä havaintoa on rinnastettu tärkeydeltään evoluutioteoriaan, koska se vahvistaisi käsityksen maailman synnystä alkuräjähdyksestä. Sitä on myös pidetty yhtä merkittävänä kuin sähkön havaitsemista. Evoluutio silmälasien läpi maailmaa tarkasteleva saattaa sanoa, että nyt olemme selittäneet kaiken energian ja aineen avulla ilman Jumalaa, niinhän ne sanoo. Eli panteismi, eli luodun palvominen luojan asemasta lisääntynee entisestään Jumalasta luopuneiden ihmisten keskuudessa. Jeesuksen he palvovat siis luotua enemmän kuin luojaa. Jeesuksen antaman ymmärryksen varassa maailmaa tarkasteleva puolestaan näkee, niin kuin uskovan silmälaseilla, näkee tässä jumalhiukkasen löytymisessä kaiken kruunaavan todisteen Jumalan viisaudesta ja hänen nerokkaasta luomistyön hienosäädöstään. Eikä tämä selitä kaikkea, tämä Higgsin bosoni, koska merkille pantavaa, tässä mennään taas näihin yksityiskohtiin, merkille pantavaa kuitenkin on se, että kaikkea ei suinkaan ole selitetty, vaan painovoima pysyy edelleen hiukkasfysiikan standardimallin ulottumattomissa täysin. Jumalahan sanoo näistä voimista, että jos lakkaavat nämä voimat, jotka pitää planeetat radallaan niin vaikuttamasta, niin samalla lakkaa tuo juutalainen kansa olemasta valittu kansa hänen silmiensä edessä. Että tämä on niin kuin aika kova ukaasi siellä. Tästä olen kirjoittanut tuossa, onko Jumala olemassa kirjassa vähän enemmän. Että kyllä Jumala niin kuin tämän sitoo tuohon Raamatun luotettavuuteen ja omaisuuskansan asemaan, jopa siis nämä voimat. Että siihen voidaan palata vielä. No tuossa on määritetty nämä perusvuorovaikutukset, ne voi netistäkin lukea, että mitä täällä on painovoima, heikko voima, sähkömagneettinen. Ne on kaikki säädetty hyvin tarkasti elämään varten, siihen palataan vielä. No tiede etenee hautajaisista hautajaisiin, eli vanhojen näkemysten piintyneiden kannattajien väistyttyä uudet tulevat heidän tilalleen, ja mihin tämä evoluutioteoria vaihtuu ja millä siihen kytkettynyt teistinen evoluutio korvautuu? Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Raamattu on tässä asiassa selkeä, että nämä, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, niin ne rupeavat siis palvelemaan luotua, luontoa. Ja tilalle tulee panteistinen usko kaikkivoipaan aineeseen. Tästä on jo nähtävissä alkavia piirteitä. Muun muassa äitimaan palvonta, Gaian mytologian paluu. Uusi luoja voisi olla esimerkiksi tämä kvanttimekaniikka, joka on riittävän mystinen ilmiö luodun palvojille ja antaa uudelle uskonnolle tieteellisen kuorotuksen. Sopii hyvin Suomenkin jo vallanneeseen buddhismiin ja jooga-uskontoon. Mä kysyn teiltä yhden kysymyksen, että mikä on maailman eniten joogaava kansa? Suomi. On vauvajoogaa, äitijoogaa, äijäjoogaa, mitä tahansa, joogaa. Meidän seurakunta aloitti Helsingissä, tuomiokirkkoseurakunta aloitti Jeesus-joogan, mun kauhukseni. Meditaatio, Jeesus-jooga. Nyt kirkkohallitus miettii, että pitäisikö kaikille kirkon sielunhoitajille opettaa tämä mindfulness-tekniikka. Mindfulness on peiten nimi buddhismille. Eli pistetään niin kuin buddhismilla, houkutellaan tällaisilla herkuilla ja mystiikalla porukkaa kirkkoon, mutta se on kyllä niin kuin väärä lääke, mutta tämä on, tässä mennään. Maailman uusi uskonto, panteismi, voikin olla tieteellinen, on siis todennäköisesti tieteellinen panteismi, ja Jo 1996 kirjoitti Time-lehti tästä tähän tapaan, että kun aikakautemme oli nuori, uskoimme kuten lapset uskovat, nyt olemme aikuisia ja on aika panna lapselliset asiat pois. On aika löytää uskonto, joka koskettaa avaruusaikakautta ja joka tukee rakkauttamme luontoon ja pyrkimyksiimme säilyttää maailma. Kyseinen uskonto on panteismi. Panteismilla on kaksi keskeistä periaatetta. Kosmos on jumalallinen, maa on pyhä. Tämä on se uusi uskonto, joka murtautuu tilalle, kun darwinismi kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Tämä me tullaan näkemään valitettavasti. Vielä lyhyesti tuosta teistisestä evoluutiosta ja gnostilaisista harhaopeista, niin gnostilaisuus, jota vastaan verissä päin alkukirkko taisteli, ja siitä puhutaan näistä nikolaittain opeista sun muista raamatussakin, niin oli hyvin vaarallinen oppi. Ja gnostilaisuus tarkoittaa oppia, jonka mukaan maailmankaikkeus on pahan tai tietämättömän alemman luojajumalan, eli demiurgin luomus. Demiurgi olisi halunnut luoda täydellisen maailman, mutta epäonnistui. Aineellinen maailma olisi tämän vuoksi paha. Kun Charles Darwinin lajien syntykirja julkaistiin 1859, se muutti nopeasti siihen asti vallinneen raamatullisen maailmankuvan. Kristityt sopeutuivat uuteen tilanteeseen tulkitsemalla luomisen, syntiinlankemuksen ja vedenpaisumuksen uudelleen. Ne tulkittiin ei-historiallisiksi tapahtumiksi. Monet eivät nähneet tässä mitään ongelmaa, jos vain voitaisiin tulkita evoluution päämääräksi ihmisen kehittyminen. Näin kyseessä olisi lainausmerkeissä Jumalan ohjaama tapahtumasarja, missä ihminen olisi 3,7 miljardia vuotta kestäneen esi-isien vähittäisen parantelun lopputulos. Kysymyksiä oli kaksi. Voitaisinko ajatella, että evoluutio olisi harmoniassa luomisen kanssa, ja voisiko se tapahtua pelkästään luonnon neljän perusvoiman toimesta? Darwin siis torjui erityisen luomistapahtuman myöhemmässä ihmisen alkuperää käsittelevässä kirjassaan. Hän torjui myös ajatuksen, että evoluutiolla olisi tietty päämäärä. Darwin katsoi evoluution etenevän luonnonlakien mukaan, eli sitä voitaisiin verrata painovoiman ja lämpöopin vaikutuksiin. Darwin ei myöskään pitänyt luonnonlakeja Jumalan luomina. No nyt voidaan perustellusti kysyä, että onko teistisen ja ateistisen evoluution välillä mitään eroa. Miksi Jumala loisi siten, että hän käynnistäisi suuntaa vailla olevan tapahtumien vyöryn sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla? Teistinen evoluutio voidaan nähdä eräänlaisena muinaisen gnostilaisuuden paluna. Tämä haluan niin kuin ottaa tässä esiin, että missä tämän niin kuin teistisen evoluution juuret on. Ne on siinä gnostilaisuudessa, joka on hirvittävän vaarallinen harhaoppi, jonka kanssa ihan alkuajoista asti on väännetty kättä ja lujaa. Syntiin lankemus voidaan ymmärtää raamatullisesti vain, jos kyseessä oli historiallinen lankemus, joka tapahtui virheettömäksi luodussa maailmassa. Tämä on niin kuin ihan selvä peruskivi. Varhaiset kristityt kamppailivat virheetöntä luomistyötä puolustaessaan aikansa älyllistä eliittiä vastaan. Tässä on aina kamppailu ylipappeja ja kirjanoppineita vastaan, aina kamppailtu älyllistä eliittiä vastaan. Ei mikään ole muuttunut. Asetelma on edelleen sama. Muinoin vastaväittäjinä olivat toisaalta epikurolaiset materialistit ja toisaalta gnostilaiset. Tästä on Henry Morris kirjoittanut kirjan, joka on mainio The Long War Against God, pitkä sota Jumalaa vastaan, lähtee ihan sieltä alusta. Nykyään tilalle ovat tulleet uusateistit ja teistisen evoluution kannattajat. Perustelut on moderneja, mutta teemat on ihan samoja. Ei mitään uutta auringon alla. Tämä sota on ollut niin kauan olemassa hiukan eri muodossaan kuin täällä on ihmisiä ollut. Gnostilaisuudessa oli monta suuntaa ja opit olivat monimutkaisia. Luonto katsottiin hyvin luoduksi, mutta virheitä luomakunnassa olisi aina ollut ja aine olisi perimmäiseltä olemukseltaan pahaa. Koska aineellinen maailma oli paha, hyvä Jumala ei olisi sitä luonut, vaan epätäydellinen ja luomistyössään epäonnistunut demiurgi. Eli tämä luonnonvalinta on moderni demiurgi, jos ajatellaan Jumalan luoneen päämäärättömän tapahtumasarjan eli evoluution avulla. Tällä tavalla gnostilaiset erottivat Jumalan luomistyöstä ja samalla tavalla tekevät teistiset evoluutionistit tänä päivänä. Teistinen evoluutio on verrattavissa vanhaan gnostilaisuuteen uudessa pakkauksessa. Raamatun mukaan Jumala on luonut maailman Jeesuksen kautta, eikä siis minkään muun prosessin tai olion kautta. Jumala luo sanallaan. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Psalmi 115.3 korostaa Jumalan kaikkivaltiutta. Meidän Jumalamme on taivaissa, mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Ei siis mitään uutta auringon alla. Aivan samoin kuin muinaiset gnostilaiset, teistiset evolutionistit väittävät, että Jumala on ohjannut pahan aineen. Maailma ei siis olisi alun perin luotu hyväksi evoluutiota. Näin he siirtävät vastuun maailman pahuudesta Jumalan harteille. Jumala olisi käynnistänyt kosmisen ruletin, joka olisi tuottanut kaikki elämänmuodot ja missä päävoitto olisi ollut sielullisen eliön ilmaantumisen mahdollisuus. Teistisen evoluution Jumala ei ole Raamatun kaikkivaltias Jumala. Ei ole Raamatun kaikkivaltias Jumala. Ja on erittäin valitettavaa, että tässä on nyt puuret ja vellit niin kuin täydellisesti sekaisin Suomenkin kristikunnassa. 80% niin kuin voisi sanoa on moderneja gnostilaisia ja 20% uskoo niin kuin Raamatun arvovaltaan sellaisena kuin se on kirjoitettu. Ja tässä on niin kuin savottaa kyllä edessä, mutta olen kuitenkin optimisti, koska kyllä ihmiset on lopulta ne janoaa totuutta ja kyllä ne kaivaa sen esiin ja pitää vaan antaa niin kuin lähteet, että mistä voi tätä asiaa opiskella. Mutta niin kuin huomaatte, niin on aika vaikeassa tilanteessa ollaan, jos ruvetaan näitä yhdistelemään, että mehän menetetään niin kuin kaikki, menetetään ensimmäinen Aadam ja koko homma kaatuu, jos me katsotaan, että Jumala kyhäili ihmisen kasaan niin kuin miljardien vuosien aikana, niin ei se toimi se. Kristinuskosta ei ole mitään jäljellä sen jälkeen. Jääkö Jumalalle mitään roolia teistisessä evoluutiossa? Teistiset evoluutionistit hyväksyvät evoluution mukaisen mutaatiovalintakehityksen. Samanaikaisesti he ovat näkevinään maailmassa Jumalan luomistyön. Kahdella tuolilla istumisen yhtälö on kuitenkin ratkaisematon. Jumala ei voi olla suunnittelija, koska evoluutiolla ei ole mitään ennalta määrättyä päämäärää. Olisiko siis evoluutio vain osittain Jumalan hallinnassa? Evoluution näkökulmasta Jumala on täysin tarpeeton. Tämä on johdonmukaisesti modernin gnostilaisuuden tulkinta, eli modernin teistisen evoluutionismin tulkinta. Ratkeako maailman pahuuden ongelma? Pahuus on teistisen evoluution käyttämä luomisen mekanismi. Teistiset evoluutionistit katsovat, että evoluutio on aikaansaanut maailmassa havaittavan pahuuden. Ja Raamatun mukainen erityinen luominen asettaisi heidän mukaansa Jumalan syypääksi pahuuteen. Ei kuitenkaan ole loogista vapauttaa Jumalaa vastuusta, jos hänen katsotaan antaneen luomakunnan kehittyä evoluution mekanismilla. Eli siirtävätkö teistiset evoluutionistit pahuuden demiurgin, eli tämän luonnonvalinnan vastuulle. Joko Jumala on luoja ja näin vastuussa luomistyöstään, Jumalahan otti Jeesuksessa vastuun ihmisen lankeemuksen kautta luomakuntaan tunkeutuneesta pahuudesta heti jo Genesiksessä vaimon siemen. Tai hänellä ei ole luomiseen kanssa mitään tekemistä eikä vastuuta. Jos Jumala teistisen evoluution tulkinnan mukaan sitoi kätensä ja antoi evoluution tuottaa luomakunnan, se ei kuitenkaan poista hänen vastuutaan pahuudesta. Onko teistisen evoluution Jumala kosminen pilailija? Olisiko Jumala pelannut kosmista rulettia ja leikkinyt sattumalla 13,7 miljardia vuotta maailmaa luodessaan? Luominen ja lankeemus. Teistisen evoluution ja muinaisen gnostilaisuuden käsityksissä on yhtymäkohtia kysymyksessä, joka koskee alkuperäisen luomakunnan hyvyyttä. Teistisen evoluution mukaan ihminen oli syntinen ja epätäydellinen heti apinaihmisestä kehityttyään, Eli ensimmäinen Aadam menetetään tässä. Tästä seuraa, että Jeesuksen pelastustyö on tulkittava uudelleen. Ihminen olisi pelastettava Jumalan epäonnistuneesta luomistyöstä. Tällaisiin ongelmiin ajaudutaan väistämättä tällä ajattelutavalla. Teistinen evoluutio siis muistuttaa alkukirkon torjumaa gnostilaisuutta. Jos maailma ymmärretään evoluutioprosessin tulokseksi, prosessin, jolla ei ollut sitä mielessään, ja pidetään tätä Jumalan luomistyönä, kyseessä on vanha harhaoppi uusissa vaatteissa. Ateistinen ja teistinen evoluutio. Uusateistien instituutioiden virallinen linja on nykyään, että kristillisen teologian ja evoluution välillä ei olisi mitään ristiriitaa. Kyseessä on siis harkitusti valittu linja, jonka tavoitteena on saada uskonnolliset ihmiset hyväksymään evoluution maailmankuvakritiikittä, ja evoluutiota kritisoivat leimataan tieteen vastustajiksi. Filosofi Philip Kitcherin mukaan kristittyjen tulee luopua kaikista Jeesuksen elämään liitetyistä perusopetuksista, kuten neitsestä syntymistä, tapahtui Ruotsissa just, ihmeistä, ylösnousemuksesta ja ikuisesta pelastuksesta. Jos he tekevät tämän, silloin darwinismin ja kristinuskon välillä ei vallitse sovittamatonta ristiriitaa. Okei, olemmeko me tähän halukkaita? Ainakin kova vauhti ollaan menossa tähän suuntaan. Että meilläkin eräät teologian dosentit on sanonut, että ei Jeesus mitään ylösnoussut, vaan Jeesus heitettiin niin kuin kuolemansa jälkeen johonkin joukkohautaan. Että tämmöistä opetusta tarjotaan Suomessa tällä hetkellä, että kyllä tämä niin kuin menee näiden ateistisen filosofien nuottien mukaan, jolle me pistetään hanttiin. Teistinen evoluutio ei vakuuta modernien biologien enemmistöä, eikä ole saanut heitä kääntymään kristityiksi. Marssittakaa tänne ne henkilöt. On aika pieni joukko. Uskoville Raamatun historiallinen kuvaus luomisesta, lankeemuksesta ja lunastuksesta on luovuttamaton vaihtoehto. Ilman sitä ei voida puhua kristinuskosta. Uskonpuhdistuksen aloittaja Martin Luther haastoi kirkon sanomalla sola scriptura, yksin Raamattu, ja kehotti kirkkoa palauttamaan Raamatun arvovallan. Kehotus pätee tänä päivänä, Lutherin kehotus. Luther kirjoitti näin. Luomisen päivät olivat tavallisten päivien pituisia. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä päivät olivat todellisia päiviä, vastoin pyhien isien mielipidettä. Aina kun huomaamme, että isien mielipideet ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, me siedämme heitä kunnioittain ja tunnustamme heidät vanhemmiksemme, silti emme tingi Raamatun arvovallasta heidän tähteensä. Aika hyvä sitaatti Lutherilta. Ei ole yhtään vanhentunut. Noin. Mä ajattelen, että tässä vaiheessa niin otetaan nyt valmistautuminen ruokailuun, kun tässä tulee tämmöinen uusi osio, niin pannaan tästä poikki. Tässä on pari kysymystä, niin voidaan nyt käsitellä nyt.
Oliko mitään kysymyksiä?
Tässä on mielenkiintoinen kysymys, että minkä eläimen vatsassa Joona oli? Kuoliko hän siellä ollessaan? No tässä täytyy ajatella, että oliko se valas vai kala vai valas kala vai kalavalas. Vai oliko se kalavale? Mutta kyllä se jonkun eläimen vatsassa oli. Tietysti mä en tiedä, mikä se oli, mutta ehdokkaita on paljon erilaisia eläimiä. Kysymyksessä on toinen osa, kuoliko hän siellä ollessaan? No tästä kun on esitetty erilaisia tulkintoja, minusta hän kuoli ja nousi ylös, niin kuin Jeesus vertaa niin kuin Joonan merkkiin, niin Jeesus hän kuoli ja nousi ylös. Eli kyllähän Raamatussa Lasaroskin kuoli ja sitten heräsi henkiin, että se voidaankin nähdä, että kyllä siellä kalan vatsassa oli niin kuin aika vaikea hengitellä ja pärjäällä, kun ei saanut muun muassa happea, niin saattaa nimittäin olla. Eihän tämä ole Jumalalle mikään probleemi, kun Lasaros oli mätänevä molekyyli kasa, niin Jeesus sanoi, tulee ulos Lasaros. En tiedä, mutta voi olla, että kuoli. Se olisi oikeastaan aika käypä niin kuin näkemys siihen, että kala nielasi Joona kuoli ja sitten nousi ylös, kun Jeesus sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Eli tapahtui niin kuin samalla Jeesuksen kohdalla. Kuoli ja sitten heräsi. Hyvä kysymys. Oliko yksi maailma ollut olemassa ennen nykyistä maailmaa? Vedotaan dinosauruksen olemassa olleisiin. No, tämä selvii siinä dinosaurusluennossa kyllä, että mä vastaan tähän. Meidän tiedossamme on vain tämä maailma, jolla on alku ja jolla on loppu. Ja se onkin mielenkiintoinen juttu, että jopa ateistitiedemiehet joutuu myöntämään, että on ollut alku ja mitä kaikkea siitä seuraa, niin siihen mennään nyt sitten vastaamaan tähän tuossa seuraavassa osiossa. Tässä on tällaisesta silmänliike-terapiasta traumapotilaiden hoidossa eye movement therapy. Mihin perustuu, jos auttaa traumahoidossa, niin en ole tuohon terapiamuotoon tutustunut, mutta silmänliikkeellähän tehdään paljon. Esimerkiksi tetrapleikikot, eli täysin halvaantunut, pystyy nykyään semmoiset, jotka pystyy liikuttelemaan vain silmiään, niin on kehitetty menetelmiä, missä ei voi käyttää nettiä niin kuin silmänliikkeellä komentaa tietokonetta. Että kyllä silmänliikkeellä niin kuin voi tehdä yllättävän paljon asioita, mutta en tunne tuota terapiamuotoa, niin en osaa tätä kommentoida, koska... Joo, ole hyvä.
Sehän perustuu tämmöiseen sakkadiseen.
Joo.
Silmänliikkeeseen. Miksi Jumala, kun sehän on normaali liike, miksi Jumala sen on meidän luonut? Ja nyt on sitten tämä terapiasuunta ottanut sen, niin kuin valjastanut. Mä olen itse kysymysmerkkinä tuon suhteen, koska sitä käytetään aika paljon traumapsykologiassa ja traumahoidossa. Että...
Joo, tämä on...
Sakkadinen silmänliike jotenkin se... Se liittyy sellaiseen, että se muuntaa meidän väärin ymmärryksen, minkä me ollaan nähty, niin jotenkin mä en oikein.
Joo, silmissähän on paljon näitä liikkeitä, muun muassa tämä nopea värinä, joka mahdollistaa niin kuin jatkuvan kuvan näkemiseen. Ja tätä täytyy tutkia, tätä asiaa, että tämä silmäliiketerapia on mielenkiintoinen kysymys. Tässä... Kysytään Higgsin bosonista, niin Higgsin bosonihan selitetään sillä tavalla, että maailmassa on tämmöinen Higgsin kenttä, joka on iso uima-allas, ja jossa kaikki nämä hiukkaset ui siellä, kroolaa siellä isossa Higgsin altaassa, ja ne saa sitten Higgsin kentässä ne uida kroolaa siellä sammakkoa ja krooliin ja selkäuintiin ja mitä mikin hiukkanen, ja se kenttä antaa niille hiukkasille siis massan. Ja tämä on niin kuin lyhyesti sanottuna, mikä juttu tämä Higgsi on. Et löydettiin siis, koska se oli pitkään tieteen ongelmana, että minkä takia osa aineesta, osa energiasta on viittinyt ryhtyä massaksi, että mikä juttu tämä oikein on, että tämä pöytä on tässä, niin tässähän on energia. Tässä vesilasissa on niin paljon energiaa, että jos tämä muutettaisiin sähköksi, niin nuo lamput palaisivat 30 miljoonaa vuotta sillä energialla, että paljon energiaa, että minkä takia se energia on viittinyt ryhtyä tämmöisiksi vesilasilliksi, ei, siis suoraan sanoen ei sitä tiedetä vieläkään, mutta tämä Higgsin juttu on sellainen selitysyritys, jolla koitetaan saada erilaisille alkeishiukkasille massa, ja se perustuu siihen Higgsin kenttään, eli iso uima-allas, jossa kaikki hiukkaset kroolaa, ja sitten ne saa sen massan, ja sitä on verrattu siihen, että kun käytetty myös tämmöistä cocktail-kutsu-esimerkkiä, joka ei nyt oikein sovi kristinoppiin tämmöinen cocktail-kutsu, koska mä en käytä alkoholia, niin mä en halua sitä käyttää. Mutta cocktail-kutsullahan aina jonkun ihmisen ympärillä parveilee enemmän ihmisiä ja jonkun ihmisen ympärillä parveilee vähemmän ihmisiä. Niin täällä on yritetty selittää, että miksi jollakin hiukkasella on enemmän massaa ja jollakin vähemmän. Että tämän tyyppisiä on ne selitysyritykset asiasta, josta rehellisesti sanoen kukaan ei ymmärrä hölkäsen pölähtävän. Mutta tämmöinen hiukkanen on saatu niinku näkyviin jossakin ja ajateltu, että nyt tämä homma toimii, mutta voi olla. Mutta jos se toimii, niin sehän kuvaa vaan, että miten fantastisen niinku hienosäätöjärjestelmän Jumala on luonut, että tämä kaikki toimii. Että säädöt on sitä tarkkuutta, että me puhutaan niinku säädöstä 10 potenssiin 123, että siis 10 potenssiin 123 nollaa on se todennäköisyys. Pelkästään 10 potenssiin 60 säätö on sama 10-1, jonka perässä on 60 nollaa, niin se on yhtä tarkka kuin sä ottaisit kiväri ja ampusit 2 euron kolikkoon, joka on 20 miljardin valovuoden päässä, tuosta noin sihti ja pum, kilisee vaan. niin ne on ne sellaisia tarkkuuksia, että ne niin kuin menee yli meidän käsityskyvyn. Ihminen ei pysty valmistamaan sellaisia koneita, joissa olisi niin hienoja tarkkuuksia kuin mitä Jumalan näissä säädöissä on. Tämähän on hirveän iso ahdistava ongelma ateisteille, että mistä nämä säädöt tuli. Mä kysyin kerran yhdeltä ateistifysiikan professorilta tuolla yliopistolla oli luento, niin hän sanoi, että ei tarvi mitään Jumalaa, kun kvanttimekaniikka luo kaiken, niin sitten tuli kysymysten aika, niin mä kysyn, että no mistä se kvanttimekaniikka sitten on tullut, niin se oikein suuttui, se sanoi, että en tiedä, koska se oli kysymys, joka ei ole sallittu, koska siinä mentiin niin kuin heti sille puolelle, johon ei ole vastausta. Jumalahan on tietenkin luonut kvanttimekaniikan, jos semmoinen on, tai sitten ei ole, koska meidän tietomme on kyllä vajavaista, me nähdään niin kuin kuvastimesta, mutta mielenkiintoinen juttu tuo Higgsin bosoni, mutta muistakaa se, että vaikka ne sanoo, että tämä on niin kuin nyt niin kuin fyysikojen evoluutioteoria, että tämä selittää kaiken, niin siihen voi heti vastata, että miten se selittää painovoiman. Niin siinä niin näette, että miten nämä joutuu epätoivoon, koska ei se selitä sitä ollenkaan. Se on jotakin täysin mystistä, että kun he tulee henkselle ja paukutelle, niin nyt meillä on Higgsin bosoni, että me tiedämme kaiken ja Jumalaa ei tarvita, kun me tiedämme kaiken. No kiva, kun tiedätte, mutta miten se painovoima tähän yhtälöön sopii, niin ne saa masennuskohtauksen. Mutta ollaan kilttejä ja ystävällisiä ja asiallisia, tehdään kotiläksyt hyvin ja tuodaan esiin nämä vaihtoehdot niin kuin asiallisesti ja rauhallisesti ja esitetään näitä kysymyksiä. Että se on jännä, että sitten se reaktio on niin kuin toisenlainen. Että mä sanon tässä yhden jutun vielä ennen kuin mennään syömään, että Hesarissa on semmoinen palsta, oli ainakin vielä vähän aikaa sitten, että kysykää meiltä mitä tahansa, me vastaamme teille. Mä ajattelin, että okei, tohon mä tartun. Nyt tuossa oli Meksikon lahdella tämmöinen öljyonnettomuus pari vuotta sitten, öljylautta kaatui ja hirvittävä määrä öljyä meni sinne Meksikon lahteen. Ja kaikki oli kauhuissa, että nyt Meksikon lahti on pilattu öljyllä. Niin hämmästys oli suuri, kun 6 päivän kuluttua tiedemiehet huomasivat, että 40% öljystä on kadonnut. Mihin se on kadonnut? Bakteerit söi sen. Siellä on nimittäin bakteereita, jotka popsii öljyä, ja kun öljyä tuli, niin bakteerihan lisääntyy aina 15 minuutin välein, niin kun oli paljon sapuskaa, niin bakteerit söi tämän Hesburgerin pois sieltä. Ne söi sen öljyn pois sieltä. 6 päivää 40% oli syöty, niin nythän sitä tutkitaan näitä bakteereita ja koitetaan saada niitä käyttöön näitä öljyonnettomuuksien torjunnassa. Nyt mä kysyin sitten Hesarin palstalta tähän liittyen, että nyt kun tuolla Kanadassa on valtavia tämmöisiä öljyhiekka-alueita, mistä nyt on kannattavaa tehdä öljyä, koska nyt öljy on niin kallista, että sitä kannattaa erottaa sieltä hiekasta. Se on valtavia alueita hiekkaa täynnä öljyä, niin mä kysyin näiltä, että jos bakteerit syö tätä öljyä pois näin nopeasti, niin miten se on mahdollista, että tämä öljyhiekka on ollut tuolla 300 miljoonaa vuotta, eikä bakteerit ole syönyt tätä Hesburgeria? Niin sieltä tuli heti vastaus. Pekka, me vastaamme tähän pikapuoliin. Nyt on kulunut 1,5 vuotta, eikä hiiskahdustakaan kuulunut. Tuli niin kuin pieni probleemi. Koska totta kai ne on kaikki ne öljyt, niin kuin vedenpaisumuksessa hautautuneita kasvijäänteitä, jotka on siellä, koska ne on ollut siellä vain muutama 1,000 vuotta, ne on vielä jäljellä sen takia. Jos ne olisi ollut siellä 300 miljoonaa vuotta, niin bakteerit olisi popsinut ne poskensa, totta kai. Mutta näitä on niin kuin paljon muitakin esimerkkejä, joihin voidaan palata, mutta me ollaan nyt kuitenkin hirveän iloisia siitä, että kaikki tämä tieteellinen tutkimus on osoittanut, että Raamattu on totta. Me voidaan luottaa siihen. Se on kokonaan se Jumalan sana. Se pitää paikkansa, vaikka toista väitetään. Ja siihen totuuteen meillä on suuri etuoikeus, että me tunnemme totuuden. Ja se on hyvä juttu. Ja meidän ei tarvitse mennä näiden kaikkien ajelehtevien tieteellisten näkemystien kyytiin ollenkaan halveksimatta tiedettä. Ei siinä mitään. Tiede on ihan ok. Mutta emme väärinkäytä sitä ihmisten aivopesulla. Aivopesemiseksi siihen, että Jumala ei ole.